Дорожной картой для обновления миссии костела у Австрии назвал кардинал Кристоф Шонборн послание папы Франциска до мясцовых бискупов, примеркованное до визиту ад лимина апостолерум. Пантефик выказал вельми реалистичный погляд на становище костела в Украине. Он назвал недохопы, а так само сферы, где отбываются становчие процессы – доброчинность, костельная эдукация, ахова здоровья. На думку арцибіскупа Венскага, іерархам важна было пачуць, што касцёл павінен выходзіць да людзей, быць бліжэй да народа. Менавіта гэта дапаможа запабегчы зыходу з касцёла шматлікіх вернікаў, што назіраецца зараз у Аўстрыі. Кардынал Шонборн распавёў агенцтву Кат-прэс пра сітуацыю, якую ён сам назіраў, калі папа падсеў да ватыканскіх прыбіральшчыц, якія вячэралі, каб ім не прыйшлося есці ў адзіночку. Так Францішак адносіцца да людзей у паўсядзённым жыцці і жадае, каб касцёл у Аўстрыі ішоў падобным шляхам, сказаў іерарх. Уразіў аўстрыйскага кардынала і сам стыль паслання папы да біскупаў. Там бачны пошук дыялогу, яго камунікатыўны стыль будзе узорам для нас біскупаў, сказаў старшыня епіскапату і дадаў, што Францішак устанавіў планку для касцёла ў Аўстрыі вельмі высока, але гэта вельмі добра. Пасля некалькіх дзён прабывання ў Ватыкане кардынал Шонборн сцвердзіў, што рэформа касцёла ўжо ідзе. Але яна адбываецца праз Евангелле і людзей, якія жывуць паводле яго і выпраменьваюць яго радасць. Таму гэта аднаўленне ўжо зараз адчуваецца.